galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka cusub ee 2022 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan falceliska laga bixiyey khudbaddii waxaa la jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo.
madaxweynuhu inuu soo dhaweeyo go-aankii ka soo baxay golaha wadatashiga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. dadka soomaaliyeed meel ay joogaanna ay sugayeen, marka waan soo dhaweynaynaa inuu ayido inuu maaragtaa soo dhaweeyo go-aankaas.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan maxkamadda milatariga awood sharcima u leedahay qaadista kiisaska al-shabaab.
waxyaabaha loo abuuray ee maxkamadda lagisay loo meel marsiisho korteeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la helo oo qofki maanta markuu qof dilo uu haddii aanan tilaab laga qaadin in isla markii dhici karto dirishinka haddana dilka uu sii socdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimow oo 8 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada balcad. ilaha dhinaca amniga ayaa sheegaya ayaa u sheegay idaacadda v o a in laba askari oo ay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab ku qaadeen barta ciidan. sidoo kale waxaa laba askari ay ku dhinteen gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka qalimow kaasi oo loo dhigay miino. gaarigaasi ayaa ka mid ahaa 3 baabuur oo iyagu gurmadka u fidinayay deegaankaasi. al-shabaab ayaa dhinaca kale sheegatay in 6 askari ay ku dileen weerarka sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. weerarka al-shabaab ayaa imanaya iyada oo maalintii shalay ay muqdisho ku shireen taliyayaasha laamaha amniga ee soomaaliya. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga. kulankan ayaa looga hadlay amniga dalka sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka soomaaliya. ururada bulshada rayidka ee dalka suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal uraadinta arrimaha dalkaasi. qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa ee dalka suudaan ayaa sheegay inay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in militarigu uu talada dalkaasi sii hayo. ururada bulshada rayidka ee suudaan ayaan ilaa iminka lahayn hogaan midaysan oo ay u dhan yihiin, laakiin ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. dhinaca kale axsaabta siyaasadda ee dalka suudaan ayaa iyagu soo dhaweeyey baaqa qaramada midoobe ee dhexdhexaadinta, taas oo fursad weyn siinaysa baaqaasi in uu hirgalo. iyadoo ay weerarada xuuthiyiintu sii xoogaysanayaan ayaa xukuumadda boqortooyada sacuudiga la sheegay inay wajahayso xaalad deg deg ah iyagoo gabaabsi ay ka yihiin gantaalada duqeymaha cirka, sida uu wariyaha wargeyska arrimaha dhaqaalaha ka faalooda sida uu sheegay wargeyska arrimaha dhaqaalaha ka faalooda ee Financial Times. boqortooyada sacuudiga ayaa la sheegay in laga yaabo in ay bilo gudahood uga dhammaadaan gantaalada nooca difaaca gantaalada ee iska caabiya gantaalada kale ee lasoo rido, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Maraykanka u dhashay, kaas oo ay soo xigatay ama uu soo xigtay wargeyska Financial Times. tan oo sida la sheegay xukuumadda boqortooyada sacuudiga ku kallifaysa in xulafadeeda gobolka ay ka codsan doonto hub dheeraad ah. galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimow oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada balcad. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo haya.
sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan weeraran afar askari ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday deegaan u dhow magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle weerarka koowaad oo ahaa dagaal toos ah ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Qalimow oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Jowhar waxana lagu dilay laba askari weerarka labaad oo loo adeegsaday miino ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo gurmad ugu socday ciidankii lagu weeraray saldhigga Qalimow isna waxa weerarkaasi lagu dilay laba askari sida ay VOA u sheegeen ila dhanka amniga oo diiday in magacooda la shaaciyo warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayaa waxa lagu daabacay ilaa saddex askari oo ciidanka dawladda in lagu dilay weerarkii Qalimow saddex kalena lagu dhaawacay lama oga qasaaraha dhanka Al-Shabaab ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Qalimow manager warar rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada dawladda galankii dambe ee maanta ayaa lagu aasay duleedka magaalada Jowhar askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay Qalimow iyo weerarkii labaad ee gaariga miinada loo dhigay dhamaadkii bishii December ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku dileen askar ka mid ah ciidanka dawladda muddo kooban ay qabsadeen degmada Balcad oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay soo dhaweeyey heshiiskii ay xaddi gaareen madaxda wadatashiga qaran waxaana uu ku baaqay in la dhaqangeliyo madaxweynaha ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran ay mas-uul ka yihiin hirgelinta doorashada haddaba khudbadaasi iyo falceliska laga sameeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
hadafjeedintan oo ahayd mid si weyn loo sugayay ayuu madaxweyne Farmaajo kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka amniga iyo doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay go'aankii dhawaan golaha wadashii qaran Muqdisho ay ka soo saareen ee ku aadanay jeheynta doorashada iyo qaymida waqti kooban oo doorashada ay ku dhacayso madaxweyne Farmaajo si weyn kaga soo horjeeday ra'iisul wasaarihiisa kol hore la sheegay shaqo joojin uu ku sameeyay ayaa soo dhaweeyay tilaabada ay qaadeen golaha wadashii qaran waxaana khudbadan ahayd mid si weyn dadka siyaasadda dana isha ugu hayay
walaalayaal mudanayaal iyo marweyne waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada
haddaba sidee loo arkay hadaljeedinta madaxweynaha Soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed
waa mahadsan tahay yacni macna madaxweynuhu inuu soo dhaweeyo go'aankii ka soo baxay golaha wadatashiga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ay sugayeen marka waan soo dhaweyneynaa anagu inuu ayido inuu maaragtaa soo dhaweeyo go'aankaas
Cabdullaahi Shirwa ayaa VOA weydiisay wuxuu ka dhignaa go'aankan maadaama uu jiro khilaaf ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyadoo 27-kii bishii Disembarna madaxa xukuumadda uu ku eedeeyay madaxweynaha isku day Afgembi dadka siyaasadda daneeya iyo bulshadu waxay ogaayeen khilaaf ay jiray labada xafiis madaxweynuhu kal hore shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaare awooddii soo dhimay haddana go'aanada golaha soo dhaweeyay marka dadka dib u celiso maxay ka dhigantaa siyaasad ahaan markaa fiirsan
haddaan toos u cabaaro su-aashaada waxay noqonaysaa wixii hore uu iska ilow madaxweynuhu inuu maaragtay garwaaqsaday in loo baahan yahay in doorashadii toos loo aado iyadoo ay xal noqon karto maaragtaa xalka ugu wanaagsan ay noqon karto waxyaabihii khilaafaadka ahay ee jiray ee muddada soo jiitamayana halkaas looga gudbi karayo marka yaanaan ku noqonin wixii dhacay way dhaceen hadda waxaa diiradu saaran tahay muhiimadda koowaadna ay tahay in golaha wadatashiga weliba gaar ahaan maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyadu inay waqtiga ugu dhaqsaha badan maaragtay howshii gudagalaan muxuu ahay xarumahoodii ay ku laabtaan dadkoodii ay la tashadaan howshiina waqtiga ay qabteen ay ku bilaabaan bisha 25-keeda marka wixii dhacay waa dhaceen waxa hadda muhiimka ah waxa weeyaan howshan horta in la wada aado taas ayaan annagu ku baaqaynaa aanan sugaynaa inay maaragtay laga miro dhaliyo si aysan khilaaf kale iyo wax kale taysan meesha ugu imaanba
Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
halka dulinagala socotaan waa laanta Soomaaliyeed cadda VOA golaha wakiilada ee Somaliland ayaa baanta u yeeray hanti dhowraha guud ee Somaliland si ay su'aalo uga weydiiyaan xisaab xirka 2020 oo golaha hor yaala. Haddaba Khadar Maxamed Akulla ayaa wareystay hanti dhowraha guud ee Somaliland Ahmed Yusuf Dir.
Hanti dhowrka guud ee qaranka waxa maanta ay hortageen golaha wakiilada Somaliland isla markaana waxa la ansixiyay xisaab xirki aan mudanayaa su'aalo badan bay weydiyeen hanti dhowraha guud ee qaranka Ahmed Yusuf Dirir ayaanu ku horeen weydiyay aan muxuu golaha kugu yeelayaa la hortagta maanta.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Khadar Usoo gudbiyay golaha waxa hor yaalay xisaab xirkii 2020 oo aan hore loo ansixin doodiisu ay muddadaas socotay. Marka sidadeed waajib ku yahay wixii su'aalo looga baahdo ama ka soo baxa golaha ay uga baahdaan inaan anagu hortagnaan uga jawaabnay ahayd. Marka su'aalihii wixii madmadow kaga jiray ayaan uga jawaabinay taana si ahay baan uga qancinay.
Su'aalo badan baa mudanayaasha ku jiray mawduucooda, laakiin haddaad abaarto matalan maxaa ugu muhiimsan?
Waxyaaba ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa nidaamkan u diyaarino xisaab xidhadan sidaan ula dagaalano musuqmaasuqa, xafiisku sida u shaqeeyo, awoodayada macnihii wixii sharci ahaan oo dhan nalooga baahnaa oo dhan in badan oo ka mid a su'aalahoodii wayna weydiiyeen golahu.
Waxaa ku jiray mawaadicda shalay markay gol waxtaa soo jeedeen yeedhmadiina waxaa ka mid ahaa arrimaha la xidhiidhaayeen dad badan oo a eedeyseen ama loo eedeeyey hanti uumadeed laakiin aan la xidhiidhin.
Wayna weydiiyeen su'aalaha, waanaanu ka shaafinay su'aalaha waxay uga baahnaayeen iyo fayl kasta iyo kiiska sagaabaalkii ku dambeeyey iyo halku maraayo waanu ka shaafinay, waanaanu isla qaadanay.
Ugu dambeyntii xisaab xirkii 2020 waa la ansixiyey su'aalaha iyo dooda kadib taa ka waran codku siduu ahaa se loo ansixiyey?
Waa dee golaha horta waa waajibaadkiisii dastuuriga ahaa. Marka la horkeeno xisaab xirka qodobka 5-aad sida u dhigayo waynu anagu dastuurka anagu waynaynu horgeyno sidii baanu ka horgeynay. Waajibkooduna markay fahmaan su'aalo naga weydiiyaan inay wax iska weydiiyaan ay dabeena ansixiyaan bay ahayd. Marka waxay ka guteenuun waajibkoodii dastuuriga ahaa, kaasun bay gudanayeen waana ansixiyeen, waanaanu ku hambalayeen in ansixinta ay ansixiyeen.
Ugu dambeyn Axmed, hanti dhowri guud ee qaranka tahay, dadka qaarkood laba dhinac ka yaqaan waxay leeyihin waa hanaankii dimuqraadiga isla xisaabtanka golayaasha kale madaxa banaan oo kobcay, qaarna waxay leeyihin siyaasadaha ku jira maxaad aaminsantaa?
Wallahi kulli anagu farsama yaqaanaan maho siyaasada waxba kama naqaano. Xisaab laba lagu daray labaanu naqaanaa, waxaana loogu yeeray in laba lagu daray unbaahay, wixii kale ku jira anagu markaa ma garanayno.
Ugu dambeyn ma sii wadaysaan shaqadiinna hanti dhowr ahaan gudanaysaane la xidhiidha in la baaro hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta umadda ammaanada u haya?
Waaba waajibaadkayga dastuuriga kaas inaanu sii wadano.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa hanti dhowraha guud ee qaranka Somaliland Ahmed Yusuf Dirir. Aad baad u mahadsan tahay Ahmed. Iwan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii soo jeedinta in loo yeero hanti dhowrka guud ama su'aalo iftiimina looga baahanyay shalay golaha guddoonka weydiiyey. Maanta ka daran celiyay imaanshaha iyo su'aalihii la weydiiyey ka waran imaanshaha ay guddoomiyaha hanti dhowraha guud xildhibaan Cabdinaasir.
Runtii Khadar, waan u mahadnaqayaa hanti dhowraha guud. Shalayda waxaan uga cusaynay guddoomiyaha in loo yeero waxay ahayd su'aalo badan aan haynay oo markaa guddida hantida dabagalka golaha wakiilada aanay ka jawaabi karin oo khuseeya hanti dhowraha guud inaan di hortiisa aan weydiino oo naga soo baxay xisaab xirkii 2020 saasaan horta maanta uu ku yimid golaha hanti dhowraha guud. Su'aalo badan oo runtii dee aan weydiinay xildhibaan belkooda weydiinay runtii way jireen ilaa $20 xildhibaan ayaa su'aalo weydiiyey $20 su'aalo bal weydiiyey oo ku saabsan xisaab xirka. Marka dee maantinka waxa u arkaa waxa weeyaan waa arrin dastuuriya oo sharciya, waxaana golaha kuwa muxuu ahaa dastuurka sheegayaa dee in isaga iyo madaxda kaleba ee loo baahdaba in dee golaha hor yimaadaan oo laga weydiiyo shaqadooda iyo arrimaha qaranka u hayaan.
Ugu dambeyn xilli Cabdinaas, markaad eegto golahuna cusub yahay waana mas-uuliyiin kala duwan, laakiin taariikhda Somaliland markii ugu horreysay weyaan hanti dhowro guud loo yeero isla markaana xisaab xir taagan wax laga weydiiyo golahuna sidan oo kale su'aalo weydiiyo waa loo yeeri jiray hanti dhowrahayaasha, laakiin sidan oo kale may ahaan jirin in lagu xulo intaan laasixin su'aalahan la weydiiyo, weliba su'aalo ugu badnaana aynu odhan karano. Maxay ka dhigantay tani?
Waxay ka dhigan tahay runtii dee waa mas-uuliyadda qaranka ee saaran unbay ka mid tahay golayaasha inay iyagu degolaa wakiilo maadaama yihiin golihii ka wakiilka ahaa shacabiga inay dee iyaguna mas-uuliyadda qaranka ay runtii wixii uga baahdaan eedee u baahan in la adeeyo amba la dabagalo amba la bayaamiyo oo bulshada loo bayaamiyo in loogu yeero oo laga weydiiyo mas'uuliyadda qaran ku haya marka la xisaabtankii saxda ah eedee umaduna laga sugeysid inaan la xisaabtano hay'adaha dawladda ee gaar ahaan fulinta iyo hay'adaha kale qarankaba ayuun bay tan ka mid tahay oo de waajib golaha wakiilada saaran weeye cidii u baahatoba in loo yeero oo dil weydiiyo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo uu rameeyay Khadar Maxamed Cabdulle waxaana ka horreeyay hanti dhowra guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirr halkaad kala socotaana walaalta Soomaaliga ee VOA haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waddan fal-dambiyeedyada dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan iyadoo ay u badan tahay in dibbanayaasha fal-dambiyeedka ay geysteen ay magaalada dhinac kale kaga nool yihiin maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukumo cadaalad ah ururka Al-Shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan laamaha amniga oo ay xukun raadsadaan iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoolada uu ururku maleegayo hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaaddo dacwooyinka Al-Shabaab ayaa ah tan militariga oo soo qaadisay kiisaska la xiriira Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble boliis afar iyo labaatan kun lix boqol siddeetan iyo labo
codkaasi aad maqlaysay waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shoote waxa uu ahaa tan qaadaa dhammaan dacwooyinka la xiriira ururka Al-Shabaab waxaana uu aaminsan yahay in maxkamaddu ay safka hore kaga jirto la dagaalanka ururka Al-Shabaab
dambiile shabaab cabdulaahi cali aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah
Raashaana sara xasan cali nuur shoote waxa uu afar tii sano ee lasoo dhaafay oo keliya xukuumad dil ah ku riday kuna fuliyey 17 ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta howlgallada
sidaadaba annaga marka aan sameynayno waxaanu sameynaa tirakoob guud teeram teeram ama dowlad dowlad tusaale ahaan hadda afar tii sano ee lasoo dhaafay waxaa xukun toogasho ah lagu fuliyey oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ee ku furisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab afar tii sano ee lasoo dhaafay lagu fuliyey shakhsiyaadkaasi lagu fuliyey toogashada waxay dhibaato u geysteen oo dhibaatadoodii dhibaatadii geysteen dambiyadii ay faleen dib ka soo gaaray 1061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ay ku jiraan qaraxii 14 Oktoobar iyo qaraxii kale oo mataara ah oo baydhabo ka dhacay iyo qaraxii kale hore Muqdisho ugu dhacay iyo jirir toos ahaan 17 kaas oo ayaa fartii sanad soo dhaafay lagu fuliyey marka la fiiriyo markii 14 sano kiisaska ay maxkamadda ciidamada qaranka sida qaaday ee la xiriira kooxaha arrinkirsada waa 480 kaas dacwadeed oo loo xiray 609 eedaysane waxaa eedii loo jeediyey lagu waajiyey oo la siday maxkamadda siidaysa 210 eedaysane waxayna maxkamaddu ku heshay eedii lagu eedeeyey 450 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulugnahaashaha kiis arrinkirsada waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan daacish iyo Al-Shabaab oo toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu hore ugu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka
maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay Al-Shabaab iyo hawlgalladoodii magaalooyinka Muqdisho ugu horeysa
wax weyn u dhintay marka laga fiiriyo dhalinyaradii u shaqeynaysay maxaa yeelay saraakiil waxaan xasuustaa xubin ka tirsan shabaabka oo aan wareysanayo waxay u sheegay in lagu qudbin jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas u sheegay ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka hadii lagu qabto ay dowladda ku qabsatay ka arkulada iyo leeyihiin marka taas marka la fiiriyo way ku cabsi gelinayaan waxay dareensinayaan in qofkaani qaladka uu ku jiro hadii la qabto loo ciqaabi doono intaas marka ka fiirino sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan mar kasta dadka ka shaqeeya arrintaasada ama shabaabka waxay isku sheegaan inay jirto meel cadaaladda qofka haddii uu waayo asagoo shabaabka la sii deynayo inay jirto inuu jiro bulshada marka la fiiriyo waxay ka tagtay bulshadu waxay kasabtay ay isla gelisay in ay dadku ku dhiiradaan in Al-Shabaab oo ay dadku ka baqayeen jiradada in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin diibo maxkamadda taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayn hadda maxkamadeynta aan soo bandhigin dadku kamatiga ma fikir xataa kamatiga ma fikir fikirin bilidiyaan yahay hadalada dadban oo Arsenal maanta Davis iyo waxtaasa ciyaara iyo ay jireen laakiin hadda si toos ah dadkii ay ku biireeraan naftigeeda maxkamadda ka bedeshay maxaa yeele waxay soo bandhigaysa kiis cadaaladeed dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga ugu cadaynaya soo bandhigaysa.
Laakiin caqabada waaweyn ayaa hor yaalla maxkamadda militariga. Caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka urqaal shabaab. Qareen Cali Xalane waa sharciyaqaan ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxa uu leeyahay markii maxkamadda la aasaasay waxaa loo sameeyey oo keliya inay qaado dembiyada ka dhexdhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda.
Maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneed in loo gudbiyo xaggaasiyo maxkamadda madaniga.
Marka hadda wayba qaadaan kiisasku way dhageystaan, maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay hayd inay maxkamadaha madanigu dhageystaan ama qaadaan?
Dhibka ka imaanayo waxa weeye marka hore ma helayo qof, horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin ah oo aanan ciidan ahayn, marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee shibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay. Tan xigta waxa waaye mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial, macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aana ka gaari karto.
Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shooteb, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhexdhaca, waxaasoo uu sidoo kale qabaa in sharcigu uu ogolaanayo inay qaadaan kiisaska urka Al-Shabaab.
Dembiyadan hadda dembiyadan kajabsada marka Soomaaliya loo fiiso markii saliyadii ku dhusqooyin oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha marka hore maxaa jira maxkamadaha caadiga ah ayaa kamaradaasi dhigaysan jiray. Marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamaddii markaasi ciidamada lagu soo wareejiyey markaasi dowladdii ku meelgaarka ahayd ay jirtay ee gabagabada aheedaan lagu wareejiyey maxkamadda ciidamada sababo la xiriira in maxkamadihii caadiga ahaa ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka ay u bateen markaasi nimankaani bacdama ay ogeysiyiin ay diiro waayeen xilligaasi intay dadka dacwadooda dhageystaan ayaa markaasi sababtaasa ugu weynay dhankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada. Laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiinsi ciidan dad ciidamada ka tirsan dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu.
Dhinaca kale eedaha laydii soo jeediyey waxaa ka mid a dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wada gelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo, iyagu meesha ay ka imanayaan waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo deg dega la saaray nafta hadhow inaan la soo celin karin, haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembi wada gelin ama uusan gelin. Jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay oo loo meelmariyay shabardeeda ayay ka mid tahay in cadaalad deg deg ah la helo. Deg dega waxaa la socda cadaalad deg deg ah in la helo oo la hubiyaa iyadoo la hubinayo hadda dejiya aysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamadii sugaayay aysan maqanin wax oo soo daaxayo oo qofki maanta markuu qof dilo uu haddii aanan tallaab laga qaadin in isla markii dhici karta dirigina haddana dilka uu sii socdo. Saas darteed sababaha loo sameeyey ama baahiyaha keenay ciyaadanka sharci ciidanka ah ayay kamid tahay in degdeg cadaalad degdega la helo. Marka kamida kale dilka arrinta markii ay tahay dil laguma xukumo qof walba, dil laguma xukumo dil keliya waxaa lagu xukumaa qofki qof dilay. Qofki qof dilaa in qof qof dilay lama sabitaane waa wax waaqica ka fog waayo oo qofki dhintaa la yaqaana, keligu dhintaa la yaqaana, wax haba yaraatee shubha ku jirto ama aana sida qoraxda u cadayn maxkamaddu uma xukumi karto. Taa marka darteed si dadku u qancaan waxaan sameynaa waa soo bandhig, waa soo bandhignaa meel publicaha lagu qaada, barqacada xanaasas la qurta. Marka degdegeenu anada mawjuudiyada loo sameeyey dilkuna خليه وحن حكومة قفتي الله حكومةه حتى قفك ملك وأصو كشوف دل عدمي لما يصير مويان دل هو محكوم كرام محكمة تكون حكومة معايا ذلك يتعود أي واحد لقوله يحاول بهاي أسباب مخطط أو بقول سنة كذي قفك ملك وكثر وكسرها كسرها ضمبو أخي وفهم كرسام الله حكومة يا الخيمة وغير الخيمة قف محمى هذا وكسرها بيزت وتسير الكيل كرامة هيراني وحرب كشري كرامة
لاتيسا بارر أو كاتسن هيدا حقوق ده هذا نهى هيوم رايت سواج وحيلة هاي ولا هيدا حقوق ده هذا نهى كقبع المحكمة الملتارية كم كوبنا أرنت الشرعية هاي نيسان لهين أود قرصور هاي كو قاضي عن كيسس كأورك على الشباب وحيسيد أو كل شيء يساعين كول عسنت هاي قضبة أي كل جيران سيد الله محكمة ده يعرورته.
Well, for many years we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age.
سنضبطن وحن بعد لشقظ النظام كمحكمةها ملتريا وحن وربحين قتلير كثمين شقوين كود جود وحكلو عن سلو وفيرني سيد الله مامرو. كيساسك الددك آن قان قارل إدادو دوكاير تيسدير يطبا سنو وحانا مروال بلاكو لاني عبشوين بدن وح لنا عاهل تانك عدالة او كيمان ايسا سيدا اللو سمي يباريتان نادا انت وقفكو كوتش رحبسيقا اما بقا عانت هايدا نبطو قيدا وحاكلو انو اوغاني ان فرصدها ددك حرنكو هيلي كران دفاعي الشرعية اي كوبانت هاي اي محكمة دينتا او كود دعضة ديك ديك اما بقفك او انسي واناكسن لو متلين يسوالا لحريرا حد دايمها لصوبان ديجي قارهان حليادي اوغوه الرييي اي قادست الدعوة ده الشباب لحريرا كواسي او انتا اوغو بادن لو عسكني او كلي قرشو قرشادا لغا قادة شخصيات مركا اي حرييين اناني هلين قارين اي اناني اركي كرين اهلادو ده وارنسي قارا لوغا ولاعو
محكمة الملتري جوحي لين عيدا كدو ذي ساعين قاعدو كيساس كدالين يراد عيدا ذو ذو تاي تطبيع طبان يسيديد يطبان إنك سوالا ديمو عقابة الشرعي اي واجه هيان وحي شاكت محكمة دو إني جوجسي قاريست الدعوين كعرور تكير لحية طبان سنو لون وريجيو حروم قارة وحيس محكمة دو قيرتا إني لبات كجرتو قاريست كيساس كعرور تا سريجو تعبد حسن حسين عبدياري وحاولا بشي هرسوءها تريها إذا ماذا بوليس كي بونتلان هرين وحاو صور نقضي ماذا حسر دون كي بونتلان وحاو أقوان دروبسان أوليهي لدقالك الدنبيادة يوليب لدقالك ورد حبتيركة سلم إذا محكمة فضرالك ما ملقوبلات كي بونتلان وحا كيساسك على شباب قادة محكمة ملتاريقة وحان ويدية سيدة واركو شقادة محكمة ملتاريقة يا سوماليا إيا مغناشاها شرعيقة لدقالك أرقاك حسادة
شرعيا ما قادي كرتا سما قادي كرتو قضب كاسي وقضب سانان وامسان حدود دي سالة كل حد ويقادا وحينا عسكتا مقداما وقضب كاللي يرادو المحكمات دا عيدون كو حي اوود ولادا اما اختصاص ولادا حي اني قادو كيسسكا عيدا مالا قد حد عهو اي قلان ايو عيدا نوئك وحالي يرادو عيدا كوئك iyadan oo qaasi marka waxa laale wixii hubaysan oo hubsiga oo hubkaasi sidii hadana sidii ciidan u abaabulay oo hubaysitaan sidii ciidan uu dhisayeen way abaabulayeen uniform ka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanay way kiisaskaas marka maxkamadda amniga wada u leedahay sida xeerarka ee Soomaaliya dowladda hore Soomaaliya oo ay qabaanin weyn qaata runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan waxay doodu uga furan tahay waxaan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaa inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ah runtii la mid ah marka waxay noqonaysaa haruno laga maarmaan in la helo sharciga dhameystira oo kooxaha lagu qaadi karo
waagta marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada Puntland way ansixisay dawladda federaalku ma ansixin maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xusuurta gelinna
Puntland waxa uu qabtay sharci waxay dhaqan gelisay 2010 waxa runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagu la dagaalamo in la xiro waxaan ognahay inuu shaqo jireen waxaan ka jiray dowladda federaalka xeerkan aan weli la baaskareen oo markii dowladdii xasan sheekh xeerkan si la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey uusan haddana gudbin haddana uusan gudbin marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan u gudbaahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax soo socda wey baahidaasi way taagan yahay waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maarata guuleysan waayey kooxaha in lala dagaalo waxaa daharuna dib ugu noqotaa kooxaha kani meelaha ugu badan culaysa ku hayaa puntland yahay haddana markaa aragtay soomaaliya iyoteeda kale dadka ay kala duwan yihiin waxyaalaha ay kala duwan yihiin marka waxaa ka mid ah in xeerkaani sharcigan uu hirgalay markii xeerkan aan la baaskareen waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay waxaa la sameeyey mar la yaaba maxkamadda dambiyada culus iyo waxa noocaas oo kale waa la bedelay haddana markii xeerkan la baaskareeyey wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga ule runtii ay qaadaaneen
al-shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa soomaaliya muddo 15 sano ah haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedeysan ururka al-shabaab sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada gaashaanlasare xasan cali nuur shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada
waxaa lagu heli lahaa maxaaskubikri lahaa in argagixisada laftigoodu tilaabo muuqata laga qaado oo ay dadku ay fahmaan maxaa dembi argagixiya ah iyo maxaa kale waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar loo sameeyo anaga laftigeena ama lagala wareejiyo ama qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo
29-kii bishii Oktoobar 2016 maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab waxay toogasho ku dileen cabdulaahi xuseen maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya bishii abriil 2018-kana waxaa degmada yaaqshid lagu dilay taliye ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada yaaqshid kabtan xasan dheere sanadkii xigay ee 2019-kana maxamed cabdiraxmaan mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen degmada hodan halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsooriyaasha maxkamadda militariga ah guddoomiyaha maxkamadda xasan cali nuur shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadinayaan ururka al-shabaab bishii janaayo ee sanadkii 2018-kii waxay al-shabaab dileen aabihiis cali nuur shuute
culaysada waxaa ka mid ah mid shaqsi ah waa ka mid tahay tusaale markii aan bilaabay shaqada oo salkeedka la dagaalanka dambiyada argagixisada waxaa 10 sano ee lasoo dhaafay aan joojiyey in maxaa ilaahaa hal gobol kuwada noolaado aniga iyo qoyskayga macnaha xaaska iyo caruurta inaan hal meel kuwada noolaado waa jid anigoo markaas fahayo amay qatar soo gaartaa maadaama ay suurtal tahay in mar walbo atiida dagaafisa sidoo kale waxaa iyadana culays kale oo xagga bulshada iyo kamid ah aniga in aan anigu maxaa ilaahaa ay dadku ay arkaan ama bulshadu ay arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu eedaysanahay ama bartilmaameed gooniya aan kuhay iyadoo shaqadayda markaas la qabtay waxaan qabsan ka dhigay taa marka waxay keentay in badi asxaabteydii iyo ehelkaygii iyo xitaa saax kamid a shaqaalaha dowladda oo aan saaxiibo ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan lasuugishadiida iyo saraabteydaba macna iyadagoo markaasi ka baqaya ama la kulantaa dhibaatada ku socotay ninkaas ahay arrinka oo aniga naftigeyda markii dambe aan ku xaqiijisaday inay argagixisadu si gooni ah maxaa ilaahay beegsanayso markii ay beegsadeen ooay dileen allah u naxariistay aabahay xagga nuur shuute oo ahaa qof sifil ah oo haba yaraatay wax shaqa dowladeed ah arrintii
koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda militariga oo laga sugayay inay soo baaraan kayska ikraan tahliil faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee niisa oo lala 20-kii Juun ee sannadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii Noveembar 21-keedii u shaaciyey inay wax caddayn ah u waayeen in 5 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee niisa ay ku lug lahaayeen maqnaanshaheeda go'aankaasi ayaa kala qaybiyey fikraddii ay qaar ka mid a dadweynuhu ka qabeen maxkamadda militariga ah iyadoo qaarkood ay soo dhoweeyeen kuwo kalena ay dhaliileen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka guddiga la socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Sidintii shalay waxaa kulan muddo isha lagu hayay u dhaxmaray labada wadan ee Mareykanka iyo Ruushka. Wadahadallada labada dhinac ayaa yimid kadib markii la sheegay in dawladda Ruushku ay ciidan badan keentay xadka ay la leedahay dalka Ukraine. Ma aha markii ugu horreysay ee labada dhinac isku maandhaafaan arrinta dalka Ukraine. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo sharxaya halka uu salka ku hayo ismaandhaafka u dhexeeya dalka Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu Mareykanka hormoodka u yahay.
Horta sidaad nola soconno waddanka la isku oran jiray Soviet Union-ka ama loo oran jiray midowga Soviet-ka waa kii burburay 1990-kii. Waddamo badan oo markaa ka tirsanaa ku hoos jiray ayaa markii dambe waxay ku biireen waddamada reer galbeedka, taasoo la rabay in ciriiri lagu geliyo Ruushku uu noqdo waddan yar oo keligii gurmi lagu oodo. Marka horta dhibaatada iyo inkastoo dagaalka qabow ee laga galbeedka iyo Ruushku u dhexeeya wax badan socday, haddana halkaasay ayay arrintaas kasii hortay oo ay muddo badan ka socotay. Laakiin tan su-aashaada dambe ee ah goormaa colaadda tuban ay soo noqotay waa markii
2014-kii
bishii March iyo February ayaa waa sidaa hadda ay uga cabanayo Ruushka ayaa ciidamo badan oo reer galbeedka ah lagu ururiyey Ukraine, waxaana ka shaqeeyey Mareykanka in iyo reer galbeedka in la bedelo maamulka Ukraine markaa jiray oo u xaglinaya xagga Ruushka oo laga dhigo maamul addeecsan dhinaca reer galbeedka. Arrintii baa dhacday markaas waa markaa Ruushku isagoo diidaya in Crimea, meesha la yiraahdo oo badda madow dhinaca ku haysa, inbay ciidamada neefigama ciidamada baddu halkaa usoo fadhiistaan reer galbeedka. Markaas ayuu wuxuu qabsaday Crimea,
iyadoo la og yahay in dalal badan oo kasoo ga-ay dalweynihii midowga Soviet-ti qaarkoodna ay reer galbeedka xiriir wanaagsan la leeyihiin ayaa la isweydiinayaa waxa dawladda Ruushku ay sida gaarka ugu mintadayso dalka Ukraine. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Sandero, mahadsan tahay. Ruushku markaad eegto mabda uu Ukraine ka leeyahay waxay tahay horta marka hore waxaa xusid madan Ukraine inay ahayd dal ka mid ah 11-kii dal ee la isku oran jiray midowga Soviet-ti. Ma aha keliya inay qayb ka ahayd Ukraine, waxay ahayd dalka labaad ee ugu muhiimsan marka Ruushka laga yimaado. Waxay ahayd dalka labaad ee ugu dadka badan, waxay ahayd dalka labaad ee awooddii Soviet ee waqtigaas xarumaha ugu waaweyn ee military ay ku yaalaan. Marka waxay kaloo leedahay ahmiyad dhaqan iyo mid diimeed oo soo jireen oo ka dhexeysa kumaan kun sano ah Ukraine iyo Ruushka. Marka Ruushku wuxuu ku andacoonayaa in Ukraine waddan madax bannaan baha ahaatee ay tahay waddan Ruushku intaa haddaan sheegnaba ay ka dhexayso, waxaa intaa dheer weliba dad malaayiina oo asalkoodu Ruushka yahay in ay Ukraine ay yihiin muwaadiniin Ukrainiyaan ah. Marka taa laga yimaado Ruushka midda hadda soo dedejisay arrintan colaadan macnaha midarada waxaan u muuqdaa hadda salku waa waxay tahay waa labadii quwadood ee Warsaw iyo NATO. Waan ognahay midowga Soviet-ku waa burburay, laakiin awooddii Ruushka mandaqada marka laga hadlayo weli si fiican bay u nooshahay. NATO waxay doonaysaa in ay isfidiso Ruushkana, ujeedadiisa ugu weyn iminka waxaa weeyaan inuu ka hortago isfidintaas NATO oo uu ka celiyo xuduuddiisa. Ukraine waxay udubaxad u tahay isfidinta NATO, laakiin waxaa jirta Georgia iyo gobollo kale oo waddamo kale oo Soviet-ka ka tirsanaa oo NATO sidoo kale doonayaan. Marka haddaan soo koobo hadalka, labada dhinac laga istaago isku waxray labadaba doonayaan. NATO waxay doonaysaa inay xuduudda Ruushka tagto si Ruushka ay u xakamayso, Ruushkana wuxuu doonayaa in NATO aysan xuduudsa iman. Marka labadaas gool oo iska hor imanaya يا 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 حسنا جفدنا حد صلوا
يدور لبعض النعم مريكان كي روش كوميد البادنتي سجار كايشو كهيو أي دور بذن إني وده هلان أنت عن التلو فرك بحن كولن كيشلي أيانا نقضي بربيلوجي لبعض النعم محاها دبا شركي شلي كسوب حي
شركي شلي بانمادي سنينتا حيث مراكن كي يوروش كود احماري ميالدا جنيفا عاصمتا سويزلن انتي وح لطابن كرو قدبال اسكو افكرتي اما هوس وديغا حيث ده حتى ميكي فيجرتا كما صابحين تلابا ده كليا يلتبام كرو شركن وحورتا ده وحيطا حي مت da marka hore ba Moscow iyo Washington ba ay hore u sheegeen oo aha in ahmeed ugu weyn shirkan laga leeyahay shirkii shalay laga lahaa inuu yahay on Thursday this marka hore ayna jiraan shirar isdaba socda oo ka dambeyn doona shirkan marka hadda taa eegto shirku Miradal buu aha maxay yalay marka war saxaafadeeda kasoo kala baxay Kremlin aqalka Kremlin ee Rashka iyo White House ka labadooda xaqiiqay muujinayaan inkastoo ay kuna ay war saxaafadeedu mid walba u taxadar muujinayo u leeyahay sidee doontay wax ku dhamaan karaan laakiin shirka ujeedadii laga lahaa ay ahaa in la soo fariisto arrimahan laga wada hadlo shirarkan loo balamo taa waa laga gaaray laakiin in ciidamada la kala qaado ama absidi kale dagaal ay hoos u dhigto waxaan qabaa in arrimahaas kulli shirarka dambe yaa laga dhisugayaa inay xalkooda ama keenaan ama warar dheeri ah marka ka helo
haddii ay dhacdo in labada dhinac ay wax isla meel dhigi waayaan maxay noqonaysaa natiijada ugu dambeysa waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
horta ruushka runtii ma oran karo dagaal buu gelaya waayo dagaalkii labaad ee adduunka haddii aynu ku noqono kaasoo dhacay bishii September 1939 wuxuu ka bilowday markii Jarmalku uu qabsaday Poland uu ku duulay wadanka Poland halkaas uu ka bilowday dagaalkaas Yurub baa ku baabay Mareykanku waa kii markii dambe galay 7-8 milyan oo qof baa ku dhintay hantidii Yurub oo dhanna way ku baabaday marka dhibaatada jirta waxa weeye labadooda iyadoo waliba maanta nuclear iyo wax walba la haysto labadooda Mareykan iyo ahlay reer galbeedka iyo Ruushku midna ku degdegi maayo inay dagaal galaan hadda haddii Ruushku sidii Crimea uu qabsado Ukraine oo dhan in una qabateen iyo waxyaalaha lagu soo rogo mooyaane u maleelmayo reer galbeedka inay dagaal qaadayaan
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulan shalay magaalada Geneva ku dhaxmaray dalalka Ruushka iyo Mareykanka oo la xiriira xisadda ka soo cusboonaatay dalka Ukraine taana barnaamij kan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ku tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adeeyo maasiye Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka ka kala socotaana walaanta Soomaaliya VOA haddana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa nala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheer
waxaa sidii isticmaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya oo aad dib ugu sii dhacay muddooyinka dambe khilaafaadka u dhaxeeya madaxda Soomaalida waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdi Saar Cabdi oo arimaha warbaahinta geeska Afrika ka faaloona iyo engineer Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arimaha siyaasadda ka faaloona waxa ku bilaabaya Cabdi Saar Cabdi
arintan hadda soo noqnoqotay khilaafkan siyaasadeed oo runtii umuqdeen oo shacabki kala qaybiyay waxaan oran lahaa waa mid ku qotoma maaragtay khilaaf dad shakhsiyaad ay seesteen ay u arkeen dowladnimadiiba in ayaga ka badan weyday mudanaha ra'iisul wasaaraha oo loo igmaday inuu doorashooyin dalka u gaarsiiyo iyo madaxweynihii qaranka labaduba ma muuqanin inay isu tanaasulaan marka dalkana in khilaaf dastuuri khilaaf siyaasi la galiyo shacabka Soomaali way kasoo daalaa dhaceen oo ilaa iyo 30 sano ayay soo jiitamayeen oo dhibaato iyo haddo abaaro jirto iyo intaba marka taan waxa si horaysay dawayahan dambe oo social media haba ay noqotay laba safo maareeyeen in dib dadkii u celinayo ninna la maxaa ku iraada gaariga ninkii wada jiray garana loo daayay iyo ninna maxaa ku iraada in maxaa ku iraada anaga kaga awleysan oo anagu hanalo idmado inaan wax walba qabano marka tanaasul la'aantaas waxay keentay inaanan ala yani waxba aysan qabsoomin sanadii 4 bilood ba wali la iska daba jeetamaya doorasho yani aan wali la qaban
een injineer Xuseen Xasan Suuya doorashada een isqabsigeeda waxaan qabaa aniga mas'uul waxa ka ah dadka maanta siyaasada Soomaaliya hoggaaminayo haday yihiin maamul goboleedyada iyo haday yihiin mataqmana labada mas'uul oo xilka federaalka ugu sarreysa een runtii waxa aad iyo aad fool xumo u ah in nidaamka dowladnimada la khilaafay dastuurkii lagu tuntay doorashadii waqtigeeda lagu qaban waayay hadda hal sano iyo ka badan ay socoto wali rajo badanna aniga runtii shakhsiyan aysan ii muuqan maanta waxay muujinaysaa in social media hii sidii dadkii youtube-ka maxaan ku rahaa lacagta ka siin jiray in warqadihii dowladda diblomaasiyadii iyo sirtii dowladda ay dhex cararayaan waxaan muuqataa labada mas-uul ugu waaweyn maanta soomaaliya haysta inay kusoo noolaadeen wadamo shisheeye oo runtii dowladnimo fiican ay u dhisan tahay aanan moodin inays waxba ka soo baran siyaasadii dowladda haysta haday noqoto Mareykanka iyo haday noqoto Prime Minister-ka oo ka yimid Sweden in wax ay ka faa'iideysan aysan jirin doorasho hufan in la aado lana doorto madax dhibaatada maanta Soomaaliya ay ku shirta ka saarta
sida hadda muuqato shirarka ay qolyahan maamul goboleedyada iyo maxaa ku yiraahdaa gobolka Banaadir ay isugu yimaadeen qodobadii la isku mari waayey waxa ugu weyna xagga amnigana marka dastuurkan yacni bucbuuca maba dastuurkan qabyada wuxuu qorayaa qaybtiisa sagaashanaad faqradiisa labaad in ay hoos imaanayaan madaxweynaha markaas joogo ilaa iyo maaragtay laga gaaro dowlad kale laga soo dhiso isla dastuurkaas wuxuu qabaa qaybta lixdanaad faqradiisa labaad xarfka ba in baarlamaanka uu sii shaqeynayo ilaa baarlamaan kale uu yimaado dadkuna ay dowladnimo khilaaf dastuuriga aan la gelin in dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo amni intaba kala dambeyntii sidii ay u sii taagnaad
waa tahay injineer wadagaysanaysa injineer Xuseenow maxay tahay marka isqabqabsigan waxa salka u ah sideese doorasho lagu heli karaa doorasho waxaa lagu heli karayaa in nidaamka dowliga la raaco doorasho waxaa lagu heli karayaa dastuurka in la hoggaansamo doorasho waxaa lagu helayaa in la dhageysto dadka waxgaradka ee Soomaalida oo aan dowladda ka tirsanayn in la yiraahdo dhibaatadan baa jirta ese wax loo xaliyaa waxaa muuqata maanta Soomaaliya meel ka dadba ka qiiqaya waxaa muuqata maxaan ku yiraahdaa in shaqadii dowladnimadii laga weecday oo arrintii dan shaqsi ay noqotay madaxweynaha inuu yiraahdo xilkiiba waxaan ku wareejiyay markii hore uu yiraahdo doorasho waxaan ku wareejiyay Prime Minister-ka iyo nidaamka waxaan ku wareejiyay arrintaas dastuurka khilaafsanayd hadda inuu yiraahdo waa kala wareegay dastuurka khilaafsan tahay Prime Minister-ku inuu dalbado amniga inuu wareejiyo dastuurka khilaafsan tahay oo taliyaha ciidanka madaxweynaha ah madaxweynuhu inuu yiraahdo Prime Minister-ka shaqadan ka joojiyay dastuurka khilaafsan tahay baarlamaanka ka joojin kara inuu yiraahdo musuqmaasuq buu ku jiraa isagoo maxkamadda madaxweynuhu uu noqdo arrintaas dastuurka khilaafsan tahay oo maxkamad ayaa ku soo oogi karta Prime Minister-ka hadii dambi uu galay in la yiraahdo Djibouti ma taqaana waa cadow Eritrea waa saaxiib in la yiraahdo qaadka Ethiopia ninkii cuna baa ma taqaanaa ishaga wadani ah kii kan iyo cunana wadaninimada kasoo horjeeda in la yiraahdo imaaraadku cadowga soomaalida u tahay qadar baa la dhalatay waxyaabahaas oo dhan marka la eego waxay kutusinaysaa hoggaan xumo soomaali soo baahday waxaana rabaa inaan xusuusiyo anigoo la hadlayay halkan fariin u farayo madaxweynaha iyo Prime Minister-ka waxaa jira dad maantay nabaddan maantay muqdisho taagan ama soomaaliya taagan keenay oo iyadoo xabad dhacaysa madaxweyne noqday oo iyada xabadii ay ku dhacayso markii amnigii ay xamar ku soo celiyeen si sharaf ah u wareejiyay sidaad la socotaanba madaxweyne Sheikh Sharif si sharaf ah dhibkii kasoo maray waaweyd hal maalin kuma unasan qurba ma aadanin xabad buu inta haystay maalintii laga adkaadan xasan Sheikh ku wareejiyay waa qor isku dhiibay xasan Sheikhna si qurux badan ayuu farmaajo ugu wareejiyay waxaan rabaa markan farmaajo inaan u sheego Soomaali way ku sharaftay kursiga ugu horreeya ugu weynaa bay ku dhiibtay si sharaf ah doorashada u qabo si sharaf ah u wareeji si nabadda iyo hanaanka Soomaaliya uu la socoto oo dadka wada dhasho walaalaha ay dowlad xoog badan u dhistaan ugu dambeyntii Abdisalaam Cabdi waxaad aada ula socotaa qoraaladan ugu dambeeyey ee dowladda iyo waxyaabahadan uu injineerku ku doodayo maxaad xaw aragtaa
horta injineerka waa uu mahadsan yahay waana ku ixtiraamaa fikirkiisa laakiin meel lagu dhahay aan ma arkin in imaaraadka cadow aan ay noo yihiin qadarna aan ku walaashanay ma arkin waa fikir dad ay rabaan inay gadaan laakiin sideedaba fiiri shuruucda caalamiga iyo kuwa soomaaliyaba waxay ay maaragtay xurmo iyo xasaanad ka duwan tan bulshada ay u hayaan siinayaan madaxweyne kasta oo dalka soo maray waana ka xumaa injineerka inuu yiraahdo farmaaji mudane madaxweynihii stiil waliba maraykanka markuu dhaleecinay cambaaraynayay isqa qabsigan wuxuu usoo qoray madaxweynaha qaranka dalka federaalka soomaaliya marka inaan niraahno qolo walba aan xishmadooda iyo xasaanadooda aan siino madaxweynaha naftiisa in maaragtay la ilaaliyo xishmadiisa ila aan la aflagaadaynin ciddii banaan baxaysana yani shuruucdii habraacyada amniga laamaha amniga ay hoos yimaadaan maaha in laba wiil inta loo yeero la yiraahdo waxaad doontaan dhaha ma aha hadda halka waxaan u arkaa in Soomaaliya ay u baahan tahay inay doorasho qabsato Soomaalidana haddii la ismucaarado waxa weeye meel fog baa la isla gaaraa waana laga fiican yahay mudanahana wuu mahadsan yahay ra-iisul wasaare laakiin yacni waxyaabo badan baa ka hoos baxday inuu intuu garoon tago ba haddana la leeyahay waa loo cudur daare
aniga halka waxaan u arkaa labadan hadda siyaasi oo barnaamij sarkii madaxweynaha inay arrinta ay ku gaboodfaleen doorashadii in la qabto arrintiina isqaqosi farabadan oo aad iyo aad u farabadan u mataqaana u jira waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in ay dastuurka u hoggaansamaan in ay sharciga raacaan in ay dad wax kala garanay ay la tashtaan
abtayadu baasatay kuwaas waa ahay cabdisalaam cabdi oo arrimaha warbaahinta ka faallooda iyo injineer xuseen xasan sooyaan oo isugu arrimaha siyaasadda ka faallooda labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaba intay loo joogto intaynu mar kale wada kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinay xubintaasi dooda gaabalkaad ka socotaana walaanta soomaaliga v o a madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xamse warfa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka minnesota u magacaabay in uu la taliyo u noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka xamse warfa oo guddoomiye ku-xigeen kasoo ahaa waaxda shaqaalaynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee minnesota ayaa loo magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka qeybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda cashe ibraahim aadan ayaa la xiriirtay xamse waxaana weydiisay sida uu u arko magacaabistiisa
waxaa xilkan ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caada ee maraykanka ii magacaabay si toosana u bilaabi doono dhammaadkan bishan haddii ilaah yiraahdo hadafkiisana uu yahay madaxweynaha biden iyo xukuumaddiisu culayska gaarka ee saarisa sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyeynta maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba sidaynu ognahay caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horeeyey madaxweyne biden qeyb weyn runtii culayska uu kusoo kordhiyey in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadku codadka doorashada lagu kala baxayay sida nabadgelyada ah waddanku taladiisa iyo maaragtay hogaaminta waddanku oo laisku diibayey marka taas sidii loo xoojin lahaa loona globalina loo gaarsiin lahaa oo ugaxana qaadan lahayd adduunka intiisa kale marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne biden uu culay saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa u waaweyn
dareenka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la eg leh uu ku magacaabo madaxweyne biden
runtii sharaf bay ii tahay dadka bini aadamka ilaahay baa wada karaameeyey marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weyaan sida bini aadamka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaa baan odhanaa arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta islaamka ay culays saarto marka sharaf bay ii tahay waxaanan ogahay ma aha xil aniga keliya la ii magacaabay waa xil runtii sidii talada dalka looda yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan anigu luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa waddankan degan dad badan oo kaloo laga tiro badan yahay oo waddankan talada inta badan aan qeyb ka qaadan jirin baa jira marka sharaf bay ii tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go-aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda maraykanka iyo dibaddaba marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matalayo b dadka Soomaaliyeed iyo dadka maareeyay wadanka laga tirada badan yahay sidii ay dimuqraadnimadu u noqon lahayd mid taladeeda mid la wada dhanyahay oo dadku ka wada go'do marka sharaf ay tahay
waa tahay xamse waxa dhinaca kale ka warantaa waxyaabaha aad isleedahay waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden
walaal ma san tahay intii aan wadanka joogay anigu waxaan ka soo bilaabay inaan maareeyay dugsi sare halkan aan ka bilaabo marka anoo dhow 12 jiraan imid waxaan inta ka shaqeynayay maaragtay arrimahan kobcinta bulshada sidii bulshada runtii ka dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aynu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo mar walba fadhiya waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dawladda Minnesota ka Soomaali ahaan oo sharaf ii tahay 2019 kii magacaabay runtii aan khibrad aad iyo aad u wanaagsan aan ka helay dadkan aan maaragtay gobolkanaga aanu ku matalnay oo aan ku faraxsanahay dhaqaalihii ugu badnaa dadka Soomaalida taariikhda 30 sano ku dhawaad kii Minnesota degan yihiin dhaqaalihii ugu badnaa inuu kasoo galay markii ugu koowaana golaha talada lagu gooyo xukuumadda maaragtay aynu tala ku yelano oo miiska aynu fadhino marka inaan haddana u soo wareego Washington DC oo aan xukuumadda madaxweyne Biden aan hawshiyan halkan ka waday iyadoo ka ballaaran oo Mareykanka iyo adduunka aan qayb ka ahaado aad bay maaragtay sharaf iigu tahay waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maaragtay wiji kale yeeshay oo maaragtay ka ballaaran kana miisaan culus xilkan hadda hayo
marka dareenka ay ku gelinayso intee in la eg baad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado
walaal runtii waa arrin aad iyo aad aniga iyo aniga sidii gaar dareen waxay igu leedahay muhiim ah waxaan rajaynayaa in cid kasto Soomaaliyeed iyo cid kasto maaragtay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbedelada waaweyn ee wadanka dhacaya haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay 10 sano ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maaragtay ku kobci doonta waxay noqon doonaan dadka Soomaalida ah dadka madowga ah dadka muslimiinta ah taasoo markaa ka dhigaysa in miiska talada lagu goynayana inay ka mid noqdaan maaragtay dadkaas badan ee population 470 kobcin doona gobolka marka wadanka markaad Mareykanka eegtana waa isla halkaas oo kale weeyaan marka dareen gaar ay leedahay in aan maaragtay talada maaragtay iyo go'aaminteeda inaynu qayb ka noqono oo maaragtay inaan noqonin uun dad loo tala gooyo laakiin talada wax ka gooyo inaynu noqono marka dareen gaar ay runtii leedahay waxaan rajaynayaa in dad badan oo kale iyakuna ay maaragtay kusoo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhowaa
howlaha ku hor yaalla maxaa ka mid a isleedahay mudnaanta way ku yeelan doonaan inaad ku dhaqaaqdo marka ugu horeysa aad Washington DC timaado
marka ugu horeysa runtii markasto nidaam cusub aad soo gasho fahanka iyo maaragtay manhajka qorshaha madaxweynaha uu dejiyey fahankeeda dadka meesha ku jira la shaqeyntooda iyo maaragtay sidii aan isfahanka koowaad u abuurmi lahaa jawi isfahan u abuurmi lahaa arrinta ugu muhiimsanna waynu garanaynaa arrinta ugu muhiimsan runtii meesha miiska saaran waxa weeye sidee cadaadiskii Mareykanka sida gaarka u soo food saaray wadamo badan oo adduunkaana inay dadku noqdaan dad ayahooda ka tashtaa qofku xor u leeyahay qofka hoggaanka u qabanaya inuu isagu maaragtay doorto miidiyada ama maaragtay wargeyska iyo maaragtay miidiyadu inay xaq u leeyihiin waxay sida saxda usoo tabinayaan oon cadaadis gaara la saarin in qof aan lagu ciqaabin fikir uu dhibtay oo dadku ay xor u noqdaan laabtooda heshiis la noqdaan waxay dareemayaan ay si xornimaha u wadaagi karaan iyagoon ka cabsanin in nidaamka dawliga ah uu ka daba imanayo dhaqaalaha iyo maaragtay qaabka uu u shaqeeyo noqoto mid hufan oo maaragtay dadku ay ganacsi ahaan ka wada ganacsan karaan oo cadaadis aan u saarinin waa wax bilaaban ku dhan wanaagsan weeyaan marka taas ka shaqeynteeda ayaa culayska ugu muhiimsan noqon doonta
kaasi waxa uu ahaa xamse warfa oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka socotana wala taf Soomaaliga VOA haddii aan qodobada wararka caalamka idin duur marana maadaama uu gabagabadii idaacaddeena ku dhownahay wararka ka imanaya gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimow oo 28 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad ilaha dhinaca amniga ah ayaa u sheegay idaacadda VOA in laba askari ay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab qaadeen sidoo kale waxaa laba askari ay ku dhimatay gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka qaliimowkaasi oo loo dhigay miino. Gaarigaasi ayaa ka mid ahaa saddex baabuur oo u gurmanaysa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale iyaguna lix askari sheegay in ay ku dileen weerarkaasi. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana walaalta af soomaaliga idaacadda v o a, waxaan soo gaarnay gabagabadii baantina idaacadeed ee laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe. Waxaad leenay sidaasi nabadgelyo.